ijambo rishikirijwe n'inama y'Abepisikopi Gatolika b'i Burundi. Dushimikiye kuri Kristu, nituremesha amahoro mu kuri no mu mwumvikano. Mbega babiri barafatanya urugendo batabanje kujya inama. Ijambo dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi, kigabane cya gatatu akarongo ka gatatu. Bavukanye dusangiye ukwemera, Barundi, Barundi kazi mwese. Twebwe abungere b'Ekleziya Gatolika turabaramukije amahoro n'umugisha bikomoka ku Mana Data, Mwana na Mutima Mweranda. Twaheruka kubashikiriza ijambo nk'iri muri Ruheshi k'umwaka uheze, twibutsa yuko atahandi amahoro ashobora gushinga imizi atari kukuri n'ubutungane. Ni nabyo Pawulo Mweranda yahanuye Abanyaroma igihe yigisha ko ubwami bw'Imana bushingiye ku butungane, amahoro n'agahimbare muri Mutima Mweranda. Abanyaroma kigabane cya 14 umurongo wa 17. Nuno munsi dushimye kugaruka kuri icyo cyiyumviro nyene, tubasaba mwese yuko twoguma twitwararitse kubakira Uburundi bwacu ku kuri, ku butungane, ku rukundo no kumwidegembyo kuri bose, kugira ngo turonke amahoro arama. Ahandi ho twohava dusanga turiko turisiga inkore ku maso twebwe nyene, nk'aba Banyisirayeli umuhanuzi Yeremiya yavuga ngo batenga imvune y'igihugu cyanjye badendekera, bakavuga ngo n'amahoro n'amahoro, kandi atamahoro ariho. Umuhanuzi Yeremiya kigabane cya gatandatu akaronka 14. Byongeye twame twibuka yuko igihugu cyubakwa n'abana bacyo bose, atan'umwe akumiriwe. Ibyo rero tukabihanura kubw'urukundo dufitiye igihugu cyacu no kubw'ubutumwa dushinzwe nk'abasubirizi b'abatumwa umukama wacu Yesu Kristu yashinze Ekleziya yiwe. Kubera ko hariho abadashoka bategera ubutumwa bwacu bwo guhanura, inge tubanze tubakire ku mayange akarangamutima k'Ekleziya Gatolika ikwiye ku isi yose n'ubutumwa bwayo. Akarangamutima k'Ekleziya Gatolika n'ubutumwa bwayo. Ekleziya ni umuryango w'Imana uremeye kuri Yesu Kristu yabambwe ku musaraba, kuko yanse guhemukira ukuri n'urukundo, agapfa akazuka, akerekana atyo ko ari we ryabuye abubatsi bari bashibuye, mugabo ryaruhiye kuba ibuye ry'imfuruka kandi ntasubirizwa. Raba mu nkuru nziza twashikirijwe na Matayo kigabane cya 21 akarongo ka 42. Nta wundi Mesiya, nta wundi mukiza isi yacu ishobora kuronka ngo ajye gusubirira Yesu Kristu, kuko ngaha ku isi nta wundi muntu n'umwe yigeze yitwa izina rishobora kudukiza. Tubisoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa kigabane cya 4 akarongo ka 12. Niwe Musa Mesiya, ni ukuvuga umukiza, abahanuzi bari barabuye. Ekleziya rero siyo kwitiranya n'ishyirahamwe cyangwa umugambwe bishingwa n'abantu uko bishakiye. Eka mbere si niyo kwitiranya n'ayandi madini yose yoba ashingiye ku ishyaka ry'abantu, kuko Ekleziya tugize niyavukiye ku musaraba w'urukundo rimwe rizima. Tubisoma mu nkuru nziza twashikijwe na Yohani kigabane cya 12 akarongo ka 32 cyangwa icya 19 akarongo ka 34. Byongeye Ekleziya Gatolika ni umuryango watanguye ushingiye ku batumwa Petero Mweranda na bagenzi we, kuko aribo ba mbere Mutima Mweranda yungiye ubumwe na Yesu Kristu akabashikana rwose ku kuri kwiwe ngo babe inkingi z'uwo muryango. Nibo batumwe ku isi yose kubandanya ubutumwa bwiwe bwo kumenyesha inkuru nziza boro, kumenyesha ababoshwe ko babohowe, abahumye ko bahumutse abakinyijwe ko basubijwe iteka no kumenyesha umwaka w'ubuntu bw'umukama raba mu nkuru nziza yaruka kigabane cya kane akarongo ka 18 none munsi umukama Yesu Kristu ntahengeshanya kwitorera batera iteka ryo gusubirira mu kibanza bo batumwa ba mbere niryo teka na twebwe abungere banyu twatewe kubw'ubuntu adufitiye no kubw'imbabazi afitiye igihugu ciwe dushinzwe gukomeza ekleziya mu kuyigisha mu kuyitagatifuza no mu kuyibungabunga ngo igume yunze ubumwe bw'ukwemera n'ubwo kumenya umwana w'Imana ari we Yesu Kristu raba abanyefezi kigabane cya kane akarongo ka 13 uramutse rero yibwiye cyangwa akajya ku mabwire y'abandi ngo yashobora kubandanya ari umukristu w'umukatolika nyawe atitwararitse kuguma muri ubwo bumwe abari karazimira bavukanye bagatolika rero murame mwima matwi abahanuzi babi baboshya gushyira kubiri n'abepisopi banyu mu buryo bwo gutegera iki ijambo ry'Imana na ekleziya bitwigisha mu byerekeye ukwemera no mu byerekeye nyine ubuzima bw'abantu imibano n'itunganywa ry'igihugu uworamuka ahaye amatwi bene abo bahanuzi babi yo babaye nk'ishami ryonkowe ku mutumba w'igiti raba inkuru nziza twashikijwe na Yohani kigabane cya 15 akarongo ka 6 ikindi mukwiye kwitwararika muri iki gihe kigwirirana ry'amadini n'abiyita bigisha no kutaba nk'abana bahitanwa n'igihuhuzi cyose cy'inyigisho ihagaze ku bubeshyi bw'abantu ku buhinga bwabo bwo gutwara abandi mu binyoma abanyayefezi kigabane cya 4:14 nkako iki gihe turimwo kigomba gusa na kimwe Pawulo mweranda yaburira Timote amubwira ati mutima vuga shimitse yuko mu minsi ya nyuma bamwe bazotukwemera mu kwihambirira ku mitima y'ibinyoma no kunyigisho z'amashetani bazozimizwa n'ubwiyorobetsi bw'abahumbyi barangwa n'ikibabo kibagiriza ikibi mu mutima wabo ibaruwa rya mbere rya Timote kigabane cya 4:1-2 muri ekleziya gatolika nta wiyadukiza mu butumwa nk'uko Pawulo mweranda nyine abitwigisha niko ukwemera kuva ku nyigisho naye inyigisho ikazanwa n'ijambo rya Kristo mugabo nta wigisha adafise uwamutumye raba abanyaroma ikigabane cya 10:15 ubutumwa nabwo mu muryango w'ekleziya buri mu ruhererekane rukomoka kuri Yesu Kristu yarungitse abatumwa nabo bagaheza bakatira babasubirira nk'abasubirizi b'abatumwa mu kurangura ubutumwa bwacu bwo kwigisha ijambo ry'Imana mu byerekeye ubuzima bw'abantu imibano n'itunganywa ry'igihugu ntiturekuriwe kuburangura tureremba hejuru dutegerejwe kwigisha ku buryo umucyo n'umwambiro w'ijambo ry'urukiza rw'Imana umurika kandi ukanyegetera ukanyengetera gushika mu ntimatima y'ubuzima bwose bw'abantu nicyo gituma atabintu na bimwe turekuriwe kubamwo basinda bibazwa haba ibyerekeye politike ubutunzi n'akazi amateka n'imibereho y'abantu nanone ibyo byose nibyo bifasha kugira ngo umuntu yubahirizwe kandi yiyumve mu iteka yaremanywe dusabwe kwigisha turondera ko umuryango w'abantu wofata agashusho k'ubwami bw'Imana twigishije rero ibijyanye n'imibano y'abantu eka mbere n'umuco w'inyigisho yacu ugashwara mu byerekeye politike ntituba dutaye umurongo kandi ntituba twisutse mu bitaturaba. Tubanyabuna turanguye neza icyo twahawe ko ubutumwa nka kumwe kw'abahanuzi muri Isirayeli. Nicyo gituma dutegerejwe kwama twitwararika ineza ya bose, kandi tukagira uburenganzira bwo gusemerera aho hose tubonye ko ibintu byohava byononekara, kugira ngo dukebure abajejwe gufata ingingo. Ibyo nabyo ntibisigura na gato yuko tuba dushaka kubasubirira. N'ubu rero nk'uko twatanguye tubivuga, dushaka gusubira kugira icyo duhanuye dufatiye ku gihe igihugu cyacu kigezemo. Impanuro dushikirije, twagomba dushimikire ku gusubira guhanura, ugushyira imbere ibiganiro bidakumira kubw'ineza nkuru y'igihugu, no kugira ngo dukinge icyo cyose cyokamira mu cyoze abashaka gufata inzira y'ingwano. Mu gihugu cyacu twarabonye amabi menshi atewe n'intambara mu miryango, mu bato no mu bakuze, ku buryo ata muntu w'umutima yokwemera ko hagira igisubira kudukwegera mu ngwano. Ntawo kwirengagiza ko impari mu barwanira ubutegetsi zatumye haba ukwinubana, ugukumirana, ugutotezanya n'ukwicana. Ibyo nabyo byatumye haba Abarundi bata izabo, mbere benshi bahungira mu mahanga iyo bagorewe, kandi muri bo harimo n'abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, abahora mu nzego zijejwe umutekano, abagwizatunga, be n'abaserukira abandi mu mashyirahamwe atandukanye. Aho bibereye uko, Abarundi ntibabaye bagishobora kujya inama n'ingingo ngo bubakire hamwe igihugu basangiye. Nta kubideha, igihugu cyacu kiriko kirahatakariza byinshi mu mpande zose. Erega bari ku butegetsi n'ababurondera, mbere n'Abarundi bose, ni nk'abasangira rugendo, ni magiriranire. Barakwiye kumenya ko n'Imana ari Imana, yabonye ko bikenewe ko ijya inama n'igihugu cyayo igihe cyari cyahemukiye isezerano ryayo, igaheza ikababuranya iti mbega babiri barafatanya urugendo batabanje kujya inama. Igitabo cy'umuhanuzi Amosi kigabane cya gatatu akarongo ka gatatu. Ego niko, haramaze gutunganywa ibiganiro bihuza Abarundi mu gihugu hagati, ngabe indinganizo yabyo ntiyahumurije bose. Ko hategekanijwe ibiganiro byoberaho n'abari hanze bashobora koroherwa kubyitaba, birakwiye ko abo byega bose babyitaba, kugira ngo batorere hamwe inyishu ibereye amananiza ya politike turimo. Ibibazo nyamukuru bimaze gushyirwa habona n'abarongoye ibyo biganiro, nk'icyerekeye isubirwamo ry'ibwirizwa shingiro, birakwiye kwicarirwa bigatorerwa inyishu bisunze intumbero y'amasezerano y'Arusha yo gusubiza hamwe Abarundi, gutyo dukomeza amahoro, dutere imbere tudaciye mu nzira y'igikenye, kandi inganda zitabanje gutikira. Ibyo biganiro bitabaye vuba, twebwe abungere ba Ekleziya Gatolika turatinya ko ibintu bishobora kononekara gusumba. Nk'icyerekeye demokarasi n'ingene tuyitahura, icyerekeye kubahiriza ubuzima bwa muntu n'agateka kiwe, ineza ya bose, ukwishyira n'ukwizana kw'abanyagihugu bose, umutekano n'umwidegenzo mu gihugu cyose, ugutunganya inzego atanumwe akumiriwe, icyerekeye gutahukana impunzi mu iteka, icyerekeye kazoza kurwaruka, icyerekeye ubukene bubandanya bwugariza abanyagihugu, n'icyerekeye ubucuti n'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu. mugusozera twashaka gushimangira ijambo ryuko dufise ubutumwa bwo kubungabunga ubumwe bw'Ekleziya mu kwigisha ko Yesu Kristo ari we Musa Mesiya umukiza kandi ko uko yararejo niko ari n'uyu munsi kandi n'ejo niko azoba ari. Ikete ryandikiwe Abaheburayi kigabane cya 13 umurongo w'8. Twashaka kandi gushimika ku ijambo ry'uko mu kurangura ubutumwa bwacu bwo kwigisha dutegerezwa gushikana umucyo w'inkuru nziza mu mpande zose z'ubuzima bw'abantu n'ubw'igihugu. Nicyo gituma n'ubu duhejeje kubahanura ukuremesha amahoro no gusubiza hamwe biciye mu nzira y'ibiganiro bidakumira hagati yabo byega. Ese Yesu Kristo umwami w'amahoro yobandanya tujya imbere, ingabirano za mutima mweranda zikabandanya zitumurikira kandi zidukomeza. Bikira Mariya umugabekazi w'amahoro natubere mu ngoro. Imana se umukama wacu Yesu Kristo ibandanye ihezagira Burundi n'abana babwo bose. Mbigiriwe i Bujumbura kuwa 8 Nyakanga 2017 ku munsi mukuru w'ivuka rya Bikira Mariya. Abungere banyu be Ekleziya Gatolika y'i Burundi. Musenyeri Yohakimu Ntahondereye umwepisopi wa diyoseze ya Muyinga akaba n'umukuru w'inama y'abepisopi Gatolika y'i Burundi. Musenyeri Evariste Ngoyagoye umwepisopi mukuru wa diyoseze nkuru ya Bujumbura akaba n'icyegera cy'umukuru w'inama y'abepisopi Gatolika y'i Burundi. Musenyeri Simone Ntamwana umwepisopi mukuru wa diyoseze nkuru ya Gitega. Musenyeri Gerevade Banshimiye Ubusa umwepisopi wa diyoseze ya Ngozi. Musenyeri Venansi wa Kinoni umwepisopi wa diyoseze ya Bururi. Musenyeri Bonaventura na Himana umwepisopi wa diyoseze ya Rutana. Musenyeri Burazio Nzeyimana umwepisopi wa diyoseze ya Ruyigi. Musenyeri Joriji Bizimana umwepisopi Samuragwa wa diyoseze ya Bubanza.